Той же Вячеслав, я, каже, б'ю, кажу, ні, не ти б'єш, а та група людей, яка є там, яка була затримана в неділю минулу, коли там були із Хмельницька, із Черкас, із Києва, із Броварів, із Донецької області був, із Конотопу, і ще із інших областей були, УНАУНСО, ті, хто мають досвід. Якщо в таборі, в наметовому містечку їм крутили касети, робили інструктаж, як протидіяти владі, ну скажіть мені, хіба це чесна боротьба? Є у вас свої, скажімо так, думки відносно університету? Будь ласка, сідаємо за стіл переговорів. Всі, які недоліки є, ми готові їх ліквідувати. Ми перші в організації такого вузу, єдині в державі, хто зробив цей перший крок. І це треба робити. Хто, як не ви, скажіть мені, ви знаєте в Європі які вузи? Які в Сполучених Штатах Америки вузи? Оскільки там студентів навчається? Викладачі отримують від 50 до 100% більше заробітну плату. Якість навчання буде значно поліпшена, тому що об'єднані, інтегровані будуть викладачі, це значить їх потенціал потужніший. Буде аспірантура, буде докторантура в цьому вузі.
Ось такі аргументи і контраргументи Володимира Щербаня, голови Сумської обласної держадміністрації, з приводу чи щодо об'єднання сумських вузів. Я хотів би, власне, якраз зараз, от слухаючи пана Щербаня, таке запитання вам, пане Волга. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, от в тих діях, акціях сумських студентів, де, власне, закінчується те, що пов'язане з проблемами студентів і викладачів через призму, якщо говорити об'єднання, і де починається політика, де починається передвиборча президентська кампанія, якщо вона тут розпочинається в цих моментах?
Пане Зиновій, я вам скажу, на мою думку, політика починається відразу, бо насправді дуже мало є змісту, навколо от багато шуму і мало змісту. Скажіть мені, будь ласка, я 3 тижні тому назад поховав голову Чернівецької обласної організації громадського контролю. Його забили насмерть, голову перетворили просто в якесь месиво кроваве. І про це, окрім того, що ми дали заявлення, зараз там проводяться пікети в Чернівцях постійно, бо до того, на нашу думку, причетна міліція чернівців. Бо дуже багато наші працювали проти міліції там. І домоглися зняття голови обласної чернівецької міліції. От. Так про це ніхто не говорить. 3 студенти, які зібрались і сказали, що їх не влаштовує. Зрешті, пані Валентино, попри всю мою повагу, якщо ми не будемо говорити правди, ми ніколи не дійдемо до справедливого суспільства і ніколи правда не запанує. Давайте говорити правду. Студентам гроші платять.
Ну, не знаю, може це з вашої сторони якась інформація? У мене такої інформації немає.
І це дуже заполітизовано, і це надзвичайно привабливо. Студенти зараз тішаться, вони потім будуть роками розповідати, як вони боролися із міліцією. Мало того, студенти – це люди, які багато хто знаходиться в такому неврівноваженому стані, психіка тільки формується. Це такий час. Вони тільки-тільки починають знайомитися із собою і із світом. І вони дуже легко піддаються на подібного роду провокацію. Тим більше, коли тому студенту їсти нема чого, так він за 10 гривень 50 кілометрів пройде.
А з іншого боку... Пане Зіно, я хочу відповідь на репліку пана Волги. Коли мені говорять, що студентам платять, чи ще щось платять, ви знаєте, я б не хотіла, щоб це було, так би мовити, догмою і основою для того, щоб звинувачувати студенти. Тому що для того, щоб це підтвердити, то треба мати факти. Друге, я коли слухала відповідь Щербаня, він каже, буде зроблено ось те. Ви знаєте, це з цього приводу мені нагадується остання реприза, яку я чула в себе, зустрічаючись в окрузі. Каже, народу, я вже обіцяв і те. Я ще не знаю, що їм обіцяти. Так оце, ви знаєте, мені нагадує оцю відповідь пана Щербаня. Є закон про інформацію. Якщо ви зібралися в червні місяці, і там було 20 студентів, як він заявляє, і 50 батьків, то якщо ти сьогодні такий великий керівник, 3-жди депутат, вихідець із Донецька, А тим більше ти розповідаєш, що прийшли люди тобі із Донецька допомагати. Так що, ти не міг знайти спільну мову? Ти що, не міг їм розповісти про ті факти? Чи ти їм просто обіцяв, що буде, буде, буде? Та влада ж уже настільки наобрехала, вибачте, наобіцяла, що далі нема куди. Значить, ви не змогли переконати в тому, тому що людей словом годувати буде. Уже надоїло, розумієте? І тому я думаю, що тут, коли говорять про політизацію цього питання, ні. Це якраз тупість влади, що вона привикла доказувати, це називається тупість влади по-донецьки, силою. Не хочете мене слухати, я буду вас лупити дубінками. Ні, дорогі мої, так не буде. Сьогодні все повинно вирішуватись демократично. Все потрібно пояснювати людям, і якщо вони розповідають, що будуть відремонтовувати гуртожитки, а що ви до цього часу робили? А що, чому ви тих студентів викидали? А можливо, треба було пройти? Для чого у вас тоді там є органи студентських рад, є ради батьків, є відповідний педагогічний колектив? Так чому ви з ними не знайшли мову? Чому сьогодні в першу чергу там викладачі піднімалися? Значить, я думаю, що тут треба виходити із того, що треба вміти працювати з людьми, працювати демократично, но не силою. Силою нічого сьогодні не вирішиш. І повірте мені, ми туди своїх людей не посилали, а якщо піднялися люди, і вони сьогодні не говорять про політичні лозунги, вони не говорять, за якого президента вони будуть голосувати, вони не говорять, яку вони політичну силу будемо підтримувати, вони говорять про одне, про право навчатися і право збереження вузів. Все. І я думаю, що тут треба владі працювати не дубинками.
Пане Зиновій, дозвольте?
Звичайно.
Да. Давайте я трошки виступлю апологетом влади, якщо ви дозволите.
Це ваше право.
Я хочу запитати.
А не треба дозволу від нас цього ні для апологетики, ані для критики.
Дякую. Я хочу вас запитати. Ви знаєте такий час в історії, за весь час існування людства, коли влада не брехала людям?
Не можу сказати.
Нема такого. Я задаю питання. Якщо Олександр Олександрович виграє вибори, він буде перший, хто не буде брехати людям?
По-моєму, за весь період, скільки хто знає Олександра Олександровича, вони ніхто не може сказати, що Олександр Олександрович коли-небудь брехав.
Гаразд, я далі продовжу з вашого дозволу. Психологи кажуть, людина бреше, кожного дня від 200 до 350 разів. По дрібницях. І тому, коли ми будемо говорити от огульно, бреше той, чи там така ситуація, чи така ситуація, давайте конкретизувати, в чому саме. Поки що буде дуже вірно, якщо ці пристрасті, які зараз навколо студентів, поки правди не буде, пристрасті угамуються. Поки ми з вами маємо факт застосування сили.
Так.
От факт застосування сили ми маємо осуджувати. Але брати і інтегрувати це на все, що у нас є в країні, ну це не можна, це є, вибачте, політиканство.
Я відповідала на репліку вашу і відповідала на репліку Щербаня, зважаючи на його відповіді, на його конкретні слова. І я вважаю, що якщо люди сьогодні говорять про те, що обіцяють влада і не робить, то вони мають на це право говорити. Тим більше, що коли ти дивишся засоби масової інформації, особливо телебачення наше, Інтер, 1+1, Національний, то так все гарно в Україні. Тільки чогось жити важко.
Якщо дозволити, я вам ці ситуації, наверное, знаєте, буде дуже вірно, таке трошечки невеличке резюме за весь цей час, бо ми думкою по дереву розплились трохи. На мою думку, насправді, те, що все відбувається, це відбувається в контексті дуже добре продуманого, дуже добре виваженого єдиного плану. Плану, учасниками якого є, з одного боку, влада, з іншого боку, ну, я не буду говорити вся опозиція, да, бо я дійсно не можу про це сказати, я не можу цього констатувати про Мороза. На щастя, про мою величезну до нього повагу. Але плану, в якому приймає участь Ющенко з одного боку, влада з іншого боку. І зараз подібними заходами буде накалятися ситуація до неможливості. Зараз те, що витворяється із дільничними комісіями, з окружними комісіями, я на увазі технологічних кандидатів, те, що твориться тут, почнеться саботаж виборчого процесу. На тих дільницях, де буде вигравати Ющенко, не будуть підписувати протоколи представники кандидатів, які за Януковича. І навпаки, врешті-решт підніметься цей галас. Суспільство має бути напруженим до неможливості. Потім побузять два тижні тут на площі, як це вже не раз було. Потім розійдуться по хатах. Леонід Данілович прийде і скаже: «Прийміть мене в обійма». До чого я? Я саме до того, що це все є дуже добре спланованими акціями. Якщо вже говорити більш відверто і ближче до правди. І в цьому приймає участь, я знов-таки підкреслюю, з одного боку, умовно, Леонід Данілович, да, Віктор Федорович, і з іншого боку, Віктор Андрійович. Все.
Ну, це ваша
там, де треба, гроші платить Віктор Федорович, там, де не треба, гроші платить, верніше, де треба для інших, платить Віктор Андрійович. І з одного боку сотні мільйонів доларів викидаються на ці от псевдо, на спектаклі. І з іншого боку викидаються мільйони доларів на спектаклі. Все. А ціль одна. І всі грають по правилах. І Віктор Андрійович також іде під правила.
Пані Семенюк...
Це ваша особиста думка. Так,
пані Семенюк, скажіть, будь ласка, влада боїться цього ходу пішого до Києва, тому що він може перерости в щось значно більше і, вочевидь, не дуже вигідне напередодні президентських виборів? Чи тут щось інше?
Я думаю, що влада боїться підняття і інших вузів. Це, і особливо це напередодні 1 вересня. А тим більше напередодні початку засідання парламенту, тому що це теж може бути, так би мовити, особливо, що стосується голосування по політичній реформі. Це теж один із тих штрихів, який може бути використаний. Крім того, я вам хочу сказати, що, ви знаєте, я згадую, як з Житомирщини вже зимою йшли люди пішим ходом, і як влада не давала можливість навіть не тільки пішим ходом іти, а й закривали крамниці, щоб люди води не набрали, магазини закривали, щоб хліба не могли купити. Але причиною туди було що? Невиплата зарплати, пенсії по 8-10 місяців. І коли переконалися люди, що ідучи на Житомир, Житомирщини, на Житомирщину моментально пішла пенсія, зарплата, людям пропонували все на світі, тільки не йдіть пішим ходом, це говорило про те, що люди самі собі повернули те, що їм потрібно було. То свідомий був крок. Сьогодні, коли ідуть студенти, вони вже мають досвід, мають приклад того періоду 2001 року. Це той досвід, який мені доводилося бачити на Майдані і переконувати людей, як боротися за свої права. І я хочу сказати, що саме і результат виборчої кампанії 2002 року цьому був підтвердження, що люди стали небайдужі. Це саме головне. Угу. Я хотіла б, щоб люди не тільки використовували силу, а ідучи в кабінки, ідучи на голосування, в першу чергу не казали, що я не піду, а піду, висловлю своє бачення, але спокійно оберу того, хто буде мене завтра захищати, приймаючи і закони, і виконуючи відповідне чинне законодавство, причому не використовуючи сили.
Пане Волга, якщо собі уявити, що завтра президент скасує своє рішення про об'єднання сумських вузів, ця акція студентів вмить припиниться?
Ні в якому разі. Ви дуже влучно поставили запитання, пане Зиновій. Вона не припиниться, бо не то основне в даній акції. Вона буде продовжуватися, вже будемо боротися за те, що застосували силу проти студентів, ну і так далі. Я от хочу задати питання, пані Валентина, з вашого дозволу. Вам. А якби не побили студентів, а якби вони просто прийшли до Києва, постояли з плакатами, пошуміли, і пішли обратно. Хто-небудь помітив би цю акцію? Ви зараз, коли таке безлад такий твориться, ви вийдіть от зараз на Хрещатик тут, давайте пройдемо. 1000 чоловік опитаємо, ніхто не знає, що відбувається. Ніхто не знає, що відбувається. Так не знали б, може, 1000 зараз один знає із-за того, що це відбулося. Так би вся ця 1000 не знала, що таке відбувається. І от саме тому я говорю, що ця акція, вона є плановою. Навіщо раптом владі собі така проблема потрібна? На рівному місці. Це планова акція, яка знаходиться як цеглинка в стіні, яка вибудовується. Леонід Данілович, 3.
Я не можу вам в цьому заперечувати, я можу тільки сказати, я не виключаю такий варіант. Сама влада інколи допомагає створювати такі збурення. І приклади тому були. Але я, розповідаючи про 2001 рік, це був крок захисту. Це зовсім відмінна дія, чим сьогодні студентська.
Дякую. На жаль, ми не обговорили інші події, які варто обговорити напередодні президентських виборів, які відбуваються в Україні. Ну що ж, можливо, іншим разом. А сьогодні, нагадаю, нашими гостями в прямому ефірі були Валентина Семенюк, народний депутат, Соціалістична партія, і Василь Волга, голова Всеукраїнської громадської організації «Громадський контроль». Передачу вів за новий фриз. Мені допомагала Ангеліна Шкуренко. І, а в Києві Михайло Петренко. За 20 секунд передача «Ми – український народ». А я зустрінуся з вами завтра в передачі «Листи на свободу». До зустрічі. Хай вам щастить. Хай щастить Україні.
Добрий вечір, шановні слухачі. В ефірі програма «Ми – український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олекса Боярко. Ми продовжуємо цикл передач «Радіо Свобода», присвячений етно-національному портрету України. Сьогодні в нашій програмі продовження розповіді про представників західноєвропейських народів, котрі мешкають в Україні, і не тільки про них. Перед мікрофоном доцент Києво-Могилянської академії Ігор Лосів.
Шведи в Україні. Шведська народність виокремилась з групи скандинавських племен в 11 столітті. В 11 столітті сформувалася шведська мова, що належить до скандинавської групи германських мов. На початку 11 століття за Олафа Шетконунга відбулося об'єднання країни в ранньофеодальне королівство. З 12 століття починаються походи проти фінських племен, що закінчуються їх підкоренням. У 12 столітті, себто пізніше за Київську Русь, Швеція стає християнською країною. У 14 столітті з обранням королем Швеції курфюрста Мекленбурга Альбрехта посилюється німецький вплив. Щоб позбутися його, Швеція укладає союз з Данією, Кальмарська унія 1397 року, але потрапляє під контроль Копенгагена. У 1523 році відбулося народне повстання шведів проти братнього данського народу, і шведи позбулися влади Копенгагена. Повстання очолив Густав Ваза, який став королем Швеції. У 16 столітті Швеція провела лютеранську реформацію. У середині 17 століття Швеція стає гегемоном на Балтійському морі, але гегемонію вона втрачає внаслідок поразок у Північній війні 18 століття. У середині 19 століття розпочинається масова імміграція шведів до Сполучених Штатів Америки та інших країн. За числом переселенців Швеція посідала друге місце в Європі після Ірландії. У двох світових війнах Швеція була нейтральною державою. За переписом 2001 року шведів на теренах України 188 осіб. З них переважна більшість визнала рідною мовою українську – 122 особи, 32 – шведську і лише 28 – російську. Голландці в Україні. Найдавнішим населенням Нідерландів були кельти. Потім з'явилися германські племена фризів і батавів. Помітний слід в історії країни залишило римське панування. Перше століття до нашої ери, четверте століття нашої ери. Під час археологічних розкопок у Нідерландах скрізь знаходять залишки римської культури. У 5 столітті нашої ери германці поклали край римському пануванню. У 10 столітті голландські землі стали частиною Священної Римської імперії германської нації. Імператор Карл V Габсбург об'єднав під своєю владою Німеччину, Іспанію і Нідерланди в 16 столітті. Більшість голландців перейшла до протестантизму в формі кальвінізму. Голландці активно виступали проти панування Іспанії на своїй землі. Повстання проти інквізиції очолив у 1568 році Вільгельм Оранський. У 1581 році парламент, Генеральні Штати Нідерландів проголосили утворення Республіки Сполучених Нідерландів. У 1609 році Іспанія визнала незалежність Нідерландів, а у 1648 році уклала з цією країною мирну угоду. Голландці дали світові чудовий живопис братів Ван Ейків, Іеронімуса Ван Акена, Босха, Пітера Брейгеля, Франса Гальса, Рембрандта, Рубенса, Ван Дейка, великого гуманіста Еразма Роттердамського, філософа Бенедикта Спінозу і правника Гуго Гроція. До війни з Англією у 1780-1783 роках Голландія була великою морською державою. За переписом населення 2001 року в Україні лише 139 голландців, з них 32 визнали рідною голландську, 36 українську, 64 російську мову.
Нова Каховка і Зміївка, що на Херсонщині, стали центрами духовної культури шведської громади в Україні. Лариса Квітка, вчителька української мови, донька священника, розповідає про відродження християнського храму у Зміївці, де разом служать український священик і шведський пастор.
У 1782 році по повелінню Катерини ІІ, імператриці російської, з естонського острова Даго було переселено 1500 шведів. Із них доїхало 500 тільки. А в 1787 році була побудована дерев'яна церква. А в 1885 році була вже побудована кам'яна церква. А в 1929 році було закрито, якраз при комуністичних часах. Шведи почали їхати на свою батьківщину у Швецію, на остров Готланд. Але у 1931-му частина вернулася назад, а церкву вже коли закрили, то був в неї клуб, склад. А в 1951 році у село Змінку переселили українців. І вже у 1989 році православні звернулися, щоб відкрити церкву. І мій тато, приїхавши сюди в 1989 році, почав її відбудовувати. В церкві тільки були стіни. В 1990 році приїхав пастир Кель Кнутас зі Швеції і відправив перше богослужіння. Після цього, коли вони сюди приїжджають, раз у рік чи два рази в рік відправляються служб. В школі там приїжджає з старої Каховки сама шведка, там що в них є Чумако, там фірма, і вона приїжджає сюди і проводить уроки, навчає дітей. Дуже часто, вже другий рік, в кінці липня, вони беруть дітей в Швецію.
На часі продовження розповіді Ігоря Лосєва він вестиме мову про англійців та їхніх представників в Україні.
Навіть на тлі інших європейських народів зі складною етнічною історією англійці, напевно, мають першість за складністю свого етногенезу. Ще 2500 років до нашої ери на Британських островах з'явилася хвиля переселенців з південного заходу Європи з Іберійського півострова. Ці носії антропологічних ознак середземноморської раси колонізували західну частину Англії і Шотландії, а також Ірландію. 2000-1600 років тому східну частину Британських островів колонізував народ альпійської субраси. Дещо пізніше кельтські етноси, брити і гели, заселили Англію, Ірландію, Шотландію і Уельс. У 55-му році до нашої ери Юлій Цезар захопив Англію і Уельс, але придушити відчайдушний спротив кельтів Шотландії він не зміг. Рим контролював ці території понад 400 років. Але рівень романізації місцевих варварів був нижчий у порівнянні з рештою римських територій. У 407 році по Христі римляни пішли, а місцеве населення швидко забуло латину. У 5-6 століттях нашої ери на острови переселилися германські племена – англи, сакси, юти і фризи. Варвари нищили римську традицію, в тому числі і християнство. Воно повернулося до країни в кінці 6 століття. У 7 столітті починаються набіги норманів. Данці і норвежці захопили майже всю східну і центральну Англію. У 1010 році данський король Свен завоював усю Англію і став її монархом. У цей такий час у Нормандії на півночі Франції вікінги пережили процес романізації і вже були носіями французької мови і культури. У 1066 році король Нормандії Вільгельм Завойовник висадився з військом в Англії. У битві біля Гастингсу він розбив англійського короля Гарольда і захопив його трон. Це було останнє іноземне вторгнення на Британські острови. Спроби монархів встановити систему абсолютизму були припинені повстанням початку 13 століття проти короля Джона Безземельного. Внаслідок цього було підписано велику хартію вольностей, що обмежила владу короля в інтересах феодалів та середнього класу. У 1265 році було утворено англійський парламент, куди обиралися представники всіх вільних станів, в тому числі городяни. Після вторгнення франко-нормандців прибульці певний час не змішувалися з корінним населенням, вони жили поруч з ним, розмовляючи іншою мовою. У містах існували навіть особливі французькі квартали. Прибульці до кінця 11 століття майже повністю за рахунок свого етносу сформували стан дворянства і стан духовенства. Мовою королівського двору, адміністрації, влади стала французька. Англосакси були змушені переходити на французьку чи латинську мови. Але простий народ, на відміну від верхівки, був відданий власній мові. У 13 столітті вплив французької мови посилився, виникає своєрідна суміш англосаксонської та французької мов. У сучасному словнику англійської мови слів французького і латинського походження більше, ніж слів германського походження. Тільки всередині 14 століття гегемонія французької мови в Англії припинилася. У 1363 році спікер англійського парламенту вперше відкрив засідання англійською мовою. Основою літературної мови став лондонський діалект. Джефрі Чосер, 1340-1400 роки, саме цим діалектом написав кентерберійські оповідання. Важливим кроком до встановлення гегемонії англійської мови в Англії був англійський переклад Біблії Джона Вікліфа. У 1543 році відбувся розрив англійців з Римом і утворилася англіканська церква. Англія поступово стає великою колоніальною імперією і встановлює контроль над світовим океаном. Англійці вирішальним чином вплинули на світову культуру. Англійська мова є міжнародною. Покійний академік Микола Амосов писав, що якщо українці хочуть посідати гідне місце в світі, вони мають вчити англійську, а не російську мову. Англійці дали світові багато видатних постатей. Філософа Роджера Бекона, драматурга Вільяма Шекспіра, філософів Томаса Мора, Френсіса Бекона, Гоббса, Локка, Юма, Спенсера, Берклі, Бертрана Рассела, письменників Дікенса, Текерея, Дефо, Свіфта, Філдінга, Шеллі, Байрона, Вальтера Скотта і багатьох інших. В Україні за переписом 2001 року лише 112 англійців, і ця цифра, напевно, є точною. З них 50 визнали рідною мовою англійську, 37 – російську, 16 – українську.
В Україні знайшли свою другу батьківщину і деякі американці. Серед них українсько-американський диригент Роджер Макмерін, про котрого розповідає Леся Олійник.
Тринадцять років тому громадянин США, пастор Пресвітеріанської церкви, проповідник Роджер Макмерін та його дружина Діана випадково потрапили в Україну, після чого вони обрали цю країну своєю другою батьківщиною. Кореспонденту Радіо Свобода Роджер розповів, що його вибір, як він висловився, був підказаний йому з небес. За спогадами ж Діани, абсолютно в інший час і в іншому місті вона теж почула волю Господа. Місіонером погодився стати і молодший, 14-річний тоді, син Меттью, або, як батьки його тепер називають, Матвій Макмерін. У Києві родина відкрила місце для служіння віруючим, надаючи допомогу найбіднішим і опікуючи десятки вдів. Але духовний сан Роджер поєднував із професією музиканта. Диригент, співак і регент церковного хору, вчитель музики та композитор, він поєднав в Україні дві місії – церковну та музичну. Роджер став організатором та президентом так званої музичної місії в Києві, заснувавши спеціальний фонд в Америці, який збирає кошти на місіонерську діяльність Макмерінів. Ще в 1993 році Роджер створив у Києві симфонічний оркестр та хор зі 100 співаків, які виконують високу духовну музику. До цього колективу входять кращі музиканти столиці. Щороку оркестр і хор вирушає до Америки з концертами, де Роджер знайомить своїх американських співвітчизників із музичною культурою України. А для українських співвітчизників київський оркестр і хор виконує музику американських композиторів. Музиканти Києва називають Роджера «людина-оркестр», який уміє все. До речі, він є професором Національної музичної академії України. За прикладом батька, Матвій Макмерін теж створив оркестр і хор, але його колектив складається виключно з молодих музикантів. У Києві Матвій відчуває себе, як він каже, сином України. Тут його родина, дружина-американка і маленька донька. Своєю місією Макмеріни вважають необхідність відкрити Америці очі на Україну, на її людей і на її культуру.
Під час розмови Роджер кілька разів нагадував, що багато видатних американців походять з України. Але, на жаль, люди Америки зовсім не знають цієї країни. Хоча, на його думку, Україна і Америка подібні своїм культурним космосом, що єднає різні народи та національності.
На все добре, шановні слухачі. Наступної п'ятниці ми продовжимо.